Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Domnilor și domnilor, vă spunem tuturor bun găsit la o nouă emisiune Pe calea înțelepciunii. Facem un pas mai departe în aprofundarea cărții Proverbelor a înțeleptului Solomon și vă propun în minutele următoare să zăbovim la primul verset din capitolul 14. Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei. Domnule Ioan Orban, vorbim despre rolul nostru al doamnelor, al femeilor, al mamelor. Da, cam multe roluri și cam multe responsabilități uneori care planează asupra noastră.
Cu siguranță n-a fost întotdeauna așa. În trecut, totuși, soțiile noastre aveau alte roluri și mai simple și mai puține. Însă în zilele noastre, eu așa bag de seamă că se tinde către o egalizare între femeie și bărbat, cu toate că bărbatul a rămas oarecum cramponat de rolul său, de muncitor, de puternicul casei, de stâlpul casei.
Cel care susține financiar familia.
Da. Însă, vedeți că femeia și-a luat și ea rolul în serios, nu doar cel de mamă, casnică, soție, ci astăzi, în multe familii, dacă soția nu lucrează, nu se mai găsesc destule rezolvări financiare sau materiale. Și atunci ambii trebuie să aducă bani în casă. Și e vai acolo unde femeia câștigă mai mult decât bărbatul. Acolo apar crize. Și iată că femeia a acceptat rolurile acestea diferite și mă uit cu neliniște către societatea în care trăim, pentru că femeia încet, încet va fi epuizată, vor fi roluri foarte importante pe care le va evita sau nu le va duce la bun sfârșit. Printre ele aș aminti rolul de mamă, rolul de educare a copiilor ei, de coordonare a pruncilor ei pentru o viitoare societate. Aici este, cred că, un aspect și o problemă pe care o familie ar trebui să și-o rezolve. Dacă nu vom oferi întietate rolurilor pe care Scriptura le oferă unei femei, mai curând sau mai târziu vom ajunge în criză familială, în criză socială și viitorul este nesigur din perspectivă omenească. Aici este tragedia prin și-aș aminti totuși ceea ce se întâmplă, de exemplu, în Orientul Apropiat, în alte religii necreștine, unde, vedeți, aceste extreme pe care omenirea le abordează, acolo femeia este ținută într-o strânsoare fără de ieșire, cu talpa pe gâtul femei este bărbatul, femeia săraca de ea trăiește clipe de groază de-a lungul vieții ei și de aici, din țara
tratată
noastră,
ca obiect sau proprietate.
Da, din libertatea pe care noi o avem, privim încolo și ne dăm seama de tragedia pe care familia o are în stăpânirea aceasta fanatică religioasă a bărbatului. Extrema cealaltă, liberalismul pe care noi astăzi îl avem atât în țara noastră cât și în Europa, America și în țările dezvoltate, oferă societății o femeie nepregătită totuși pentru vremurile pe care le trăim. Și dacă observăm care este rodul acestei implicări a femeii atât în rolul ei de casnică, de mamă, de soție, cât și în rolul de aducător de finanțe în bugetul familiei, observăm care este rezultatul. Copii neascultători, copii care apucă pe căi nebănuit de rele, care până la urma urmei vor distruge familia și vor cauza nopți înșiruite, nedormite, atât de mamă cât și de tată.
Da, este o bună remarcă apropo de absența, aș spune eu mai degrabă emoțională, a mamei, pentru că pe lângă dorința de a produce bani, femeile își doresc și afirmarea, da? În carieră, în profesie. Într-adevăr, sunt femei foarte competente, la fel ca și bărbați, și atunci când ocupă o poziție cheie într-o mare companie, cu siguranță mare parte din energia ei se va duce acolo, dincolo de banii pe care îi produce, pentru că multe dintre femei nu lucrează în primul rând pentru bani, poate pentru satisfacție personală, pentru afirmare, pentru alte dimensiuni. Dar ceea ce mai lipsește copiilor, într-adevăr, este conectarea, lipirea sufletească de o mamă disponibilă. Și da, rezultatul este că se lipesc de cu totul altceva. Practic, așa cum explică mulți dintre specialiști, aici este explicația pentru dependențe. Da. Un copil care nu se lipește sufletește de cineva disponibil, prezent acolo, se va lipi de un device, se va lipi de droguri, se va lipi de prieteni și de orice altceva disponibil.
Da, îmi dau seama astăzi că mama, pentru copiii ei, ar trebui să devină un erou. Ea este exemplul suprem. Cea mai bună prietenă a unei fiice ar trebui să fie mama ei, nu prietenele de la școală, de pe stradă. Și mama este cea care va lega copilul de ființa ei. Dacă, după cum spuneați, nu este suficient de emoțională, dacă nu-și sărută pe frunte suficient pruncul, copilul, dacă nu va avea o atenție sporită să îmbrace pruncul, să îl hrănească potrivit, să aibă grijă de el atunci când este bolnav, părintele îl va scăpa din mână, copilul destul de repede va ieși din mâinile părinților și va apuca pe niște drumuri nebănuit de rele. Întrevăd o apăsare asupra societății foarte curând, o apăsare imensă, atunci când copiii care au crescut cu tot felul de computere, cu telefoane moderne, vor ieși la suprafață, vor crește atât de mult încât să aștepte societatea din partea lor o implicare pozitivă și ne vom da seama că am crescut în casele noastre oameni nepregătiți și nepotriviți pentru provocările vieții.
Vreau să mai fac o mențiune apropo de direcția în care se duce societatea noastră prin, îi spunem în ghilimele, emanciparea femeii. Una dintre cărțile de psihologie cu titlul Masculinitate furată vorbește despre faptul că 50% dintre femeile din Japonia nu-și doresc o relație cu un bărbat. Pur și simplu nu au nevoie, nu sunt interesate de așa ceva.
Da, pentru că independența financiară, în primul rând, le dă satisfacție. Ele nu mai au nevoie de o familie unde să se simtă bine, unde să fie un adevărat acasă, după principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat chiar de la creațiune. Prima familie, Adam și Eva, au trăit într-un mediu sănătos, prielnic, plăcut, în atmosfera cerească a îngerilor, dar astăzi familia a devenit uneori un loc al suferinței, un loc al nenumăratelor tragedii și atunci omul mai degrabă se izolează, rămâne singur și în singurătatea lui nu se știe încotro va apuca.
Sau, tot așa, aproximativ 50% din populația uneia dintre țările nordice locuiește singur, adică într-o casă, sub un acoperiș, și este o singură persoană.
Da, ați amintit Japonia, adineori, și îmi vine în minte totuși că în Japonia se întâmplă cele mai multe sinucideri de pe mapa mond.
Da. Facem asocierea asta cu o țară super tehnologizată.
Super tehnologizată.
Adică conexiunea aceasta este.
Acolo unde chiar ai putea să te regăsești financiar, material, totul este la apăsare de buton și nu valorează nimic. Este pădurea verde, un loc în Japonia unde nenumărați oameni apucă pe o cale, se pierd în pădure cu singurul scop și ținta lor este să moară acolo în singurătate. Sute și mii de cadavre într-o pădure. Acum nu vreau să întristesc pe cineva, doar aș dori să atrag atenția. Este atât de importantă familia și rolul mamei, rolul femeii în familie este hotărător.
Și acum vreau să vă întreb, prin ce anume își zidește casa o femeie înțeleaptă? Ce are ea de făcut? Care este menirea ei acolo?
Cred că, în primul rând, prin alegerea priorităților. Aici este marea problemă și provocarea imensă. Dacă avem suficientă înțelepciune să hotărâm care sunt prioritățile, atunci când am intrat într-un legământ al căsătoriei, va trebui să mă hotărăsc ca femeie, ca mamă, ca soție, să ofer familiei tot binele și frumosul. Menirea mea nu este să trăiesc prezentul, ci menirea mea este să pregătesc viitorul. Iar dacă voi înțelege lucrul acesta, voi căpăta înțelegerea și înțelepciunea psalmistului Moise, spune în cel mai vechi psalm dintre cei 150, spune că, Doamne, dă-mi înțelepciunea de care mare nevoie am eu. Dă-mi înțelepciunea să-mi număr bine zilele ca să capăt o inimă înțeleaptă. Dacă nu mă așez puțin să-mi număr bine zilele, și anume cât din timpul meu ofer lui Dumnezeu, cât din timpul meu ofer familiei și cât din timpul meu rămâne pentru societate sau pentru planurile mele materiale, atunci în final voi claca, îmi voi pierde cumpătul, echilibrul și de aici apar multele suferinți psihice. Și în mod deosebit o femeie mult îngreunată în viața ei cu atâtea și atâtea obligațiuni devine o femeie epuizată care va avea multe crize de-a lungul vieții. Să ne luăm timp acasă, cred, este primul lucru, ca să înțelegem care sunt lucrurile mai importante, să le deosebim de cele nesemnificative. Și dacă mai rămâne timp pentru cele nesemnificative, ok, le vom aborda și pe acelea, dar, în primul rând, Dumnezeu, deci clădirea unei vieți spirituale, morale, se face într-o relație strânsă cu Dumnezeu. Iar relația strânsă cu Dumnezeu nu poate să existe fără această plecare spre rugăciune, spre cămăruța noastră, acolo unde dimineața putem intra și, dacă trebuie, zâmbim și râdem împreună cu Dumnezeu, dacă nu, plângem împreună cu Dumnezeu, la succese, la biruințe sau la încercări, la purtarea de cruci pe care le avem pe umerii noștri, vino la Domnul. Aici este soluția, ca să-i spui lui Dumnezeu să ai un prieten nevăzut cu ochii fizici, dar văzuți cu ochii minții. Dimineața o femeie cred că nu poate să rămână în pat foarte mult timp până spre amiază, că apoi toate se vor rezolva, toate se vor așeza la locul lor, nu? Sârguința începe cu o atitudine de rugăciune, după care câteva gânduri din Scriptură, de meditație sfântă, sunt temelia pe care pot zidi activitatea unei zile întregi. Nu poate fi om rău acela care începe cu Dumnezeu. Nu poți să strigi la copil și să zbieri toată ziua când ai avut o relație sublimă cu Dumnezeu. Te va liniști. Experiența împreună cu Dumnezeu îți va oferi o bază pe care vei putea clădi toate cărămizile necesare pentru o casă duhovnicească, o casă plăcută atât lui Dumnezeu, cât și vecinilor, cât și apropiaților tăi.
Aș vrea să dau un alt semnal de alarmă referitor la maniera în care femeia este implicată chiar și în casă. Și anume, o atenție exagerată pe ceea ce înseamnă ordine, gătit, curățenie. Chiar și autoarea Ellen White scrie femeilor din generația ei, adică, hai să spunem, începutul secolului 20, da? Adică atunci când femeia nu era atât de axată pe carieră, să nu-și petreacă atât de mult timp doar cu sarcinile casei, ci energia ei să meargă și către relații, către dialog, către partea aceasta spirituală, partea sufletească. Și am întâlnit chiar și în contextul nostru mame care, da, spun, voi rămâne acasă pentru copiii mei, dar mare parte din energie se duce către lucrurile practice în timp ce poate copiii sunt pe un device.
Da, eu cred că educația non-verbală pe care o transmite o mamă în casa ei este chiar mai importantă uneori decât să stea la povești cu pruncii ei. Chiar și activitatea de zi cu zi, frământarea unui cozonac, de exemplu. Dacă ai deja fetița lângă tine, e enorm ca să-i oferi și ei satisfacția, să-și pună degețelele în coca aceea, să pună un ou în materialul pregătit pentru cozonac. Îți spun doar un exemplu. Implicarea copiilor noștri în activitățile gospodărești, în activitățile casei, vor scoate în evidență, în final, niște oameni bine pregătiți pentru a duce mai departe sistemul familial pe care Dumnezeu l-a oferit chiar de la început. În sensul acesta spun că e bine când mama și-a timp și povestește cu copiii ei, dar atunci când ea vorbește cu soțul ei, când așează masa, când
lucrează împreună toți ai familiei,
ea este un model pentru copil. Copilul va crește impresionată de atitudinea mamei, de atitudinea tatălui, dar în speță acum a femeii înțelepte, care va fi un bun exemplu pentru cei care vor urma ei.
Da, și apropo de lucrul acesta, există femei care se simt ca niște sclave în propria casă, e ca și cum slujesc tuturor și fac din asta un scop în sine, dar totuși este cu frustrare, și sunt femei care știu să se poziționeze în statutul acela de stăpână, regină a casei, în care îi adună pe toți ceilalți la oaltă în a duce la îndeplinire sarcinile casei.
Da, spunea un mare gânditor că n-a văzut femeia să construiască un turn Eiffel. N-a văzut femeia ca să construiască o statuie a libertății. Dar femeia a crescut în brațele ei bărbați puternici, care au oferit ulterior societății, lumii, lucruri nebănuite. În primul rând, rolul mamei pe care Dumnezeu l-a oferit ei, femeii, este tocmai acesta, să crească în brațele ei oameni de nădejde pentru viitor. Atât bărbați și femei care ies din familii puternice, ei vor deveni oameni care vor dezvolta societatea, care vor fi oameni pozitivi în ceea ce fac, în medicină, în orice altă activitate. Ei vor duce mai departe moștenirea de acasă și o vor da mai departe și ei la rândul lor copiilor lor. Dacă n-avem ce oferi de acasă, mergem cu mâna goală într-o lume atât de provocatoare și vom aluneca atât de ușor în beții, în căderi fără de ieșire.
A doua parte a versetului spune: femeia nebună își dărâmă cu însăși mâinile ei propria casă. Care credeți că sunt, nu știu, anumite comportamente, anumite atitudini prin care o femeie își poate destrăma propria familie?
În primul rând, cred că mândria. Mândria este un sindrom atât de grav. De fapt, este sindromul unei mândrii ascunse, pentru că vine furia în urma ei. Atunci când într-o familie femeia nu este supusă în sensul bun al cuvântului, ci ea vrea să acapareze toată atenția, își permite orice în relație cu soțul ei, atunci pot să apară crize nebănuite până la omucideri. Vă spun că urmăresc cu durere ceea ce se întâmplă, de exemplu, în Statele Unite, unde anual se întâmplă mai bine de 48.000 de omucideri și majoritatea dintre ei, pe an 48.000, majoritatea dintre ele se întâmplă în mediul casnic. Acolo unde soțul sau soția, epuizați, nu mai găsesc altă soluție de ieșire decât omuciderea. La noi, har Domnului, încă mai avem o tradiție, o moștenire atât de scumpă din trecut, în ceea ce privește importanța și frumusețea vieții de familie. Mai ales în zonele rurale, în zonele neaglomerate, unde încă mai există tradiția familiei. Acolo unde n-a pătruns încă modernitatea frivolă și necazul acesta al societății, și anume a apuca pe drumurile și spre exemplele atât de greu de gestionat. Mă gândesc la televiziune, mă gândesc la tot felul de filme care pot să impresioneze și pot să aducă deziluzie, cădere în familie. Iată, eu cred că femeia, dacă nu își oferă suficient timp pentru o relație sfântă și frumoasă cu oamenii, cu Dumnezeu în primul rând, poate să fie o stare de neliniște pentru familia ei și acest lucru se va vedea în final în atitudinea pruncilor ei.
Da, înțeleg în consecință că femeia este cea care poate să adune la oaltă întreaga familie.
Da, cu siguranță. Ea este un erou. Trebuie să recunoască orice bărbat, în primul rând, faptul că femeia, soția lui, este o eroină.
Pentru am auzit adesea, da, declarând diferite mame, dacă eu sunt bine, toți sunt liniștiți.
Da.
Dar nu-mi permit să fiu agitată, obosită, pentru că totul se destramă, parcă lucrurile o iau razna.
Da, cu toate că îi spunem vasul mai slab, însă în familie este veriga puternică. Femeia, soția, mama, ea suferă în tăcere o durere mai mare decât a bărbatului, dar suferă cu atâta și cu atitudine atât de pioasă. De aceea va trebui, într-adevăr, ca bărbați să oferim o atenție sporită acestui vas slab, care dacă se frânge, dacă se sparge, toată familia va suferi. De ce să provocăm noi durere femeii ca bărbat? Cu atâta iubire va trebui să fie înconjurată și cu adevărat femeia care va găsi acasă iubire suficientă, destulă, care va găsi în copiii ei mângâiere, nu își va dori ca să iasă dintr-o asemenea relație. Va rămâne într-adevăr stăpâna și regina casei. Pentru eșecul femeii, deseori bărbatul suportă o vină majoră. O atenție mai mare, o dedicare, o putere de jertfire pentru familia bărbatului va aduce în viața femeii atâta satisfacție încât ea își va lua rolul de mamă, de educatoare, de suport al familiei în mod serios.
Domnilor și domnilor, cred că noi, ca femei, este atât de important să conștientizăm că de spiritul nostru, de atitudinea noastră, de abordarea noastră, ține maniera în care vom zidi casa. Și da, într-o relație sfântă cu Dumnezeu, lucrul acesta este realizabil. Vă mulțumesc, domnule Ioan Orban, pentru
mulțumesc
această
emisiune. Mulțumesc la rândul. Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare.
Vă mulțumim și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.